Մայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 2-ն է, երեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում կմրցեն դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Նախագահական երկրորդ փուլի մասին հարցազրույց ուկրաինացի քաղաքագետների հետ։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը լիովին համաձայն չէ ընտրությունների արդյունքների հետ։ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ միակողմանի դադարեցնում են F-35 ժամանակակից կործանիչների մատակարարումը Թուրքիային, պայմանավորված Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման հետ։ Ապրիլի 1-ին Պենտագոնի խոսնակը հայտարարել է այս որոշման մասին և ասել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի հետ շարունակում է երկխոսությունը այդ կարևոր հարցի շուրջ։ Միացյալ Նահանգները վերջին ամիսների ընթացքում զգուշացնում էր Թուրքիային, որ S-400-ի ձեռքբերումը կվտանգի F-35-ի ձեռքբերման պայմանավորվածությունը, սակայն Թուրքիան հետ չկանգնեց իր մտադրությունից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ դեսպանը Թալիբանի հետ խաղաղության ուղված բանակցությունների նախապատրաստման շրջանակում Քաբուլում խորհրդակցություններ է անցկացրել Աղվանստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Զահման Խալիզադի Աղվանստան կատարած այցը տեղի ունենում Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում Թալիբանի հետ բանակցությունների սպասվող նոր փուլից առաջ, որն ինչպես հաղորդվում է, կսկսվի ապրիլի կեսերին։ Նախորդ բանակցությունները Քաթարի մայրաքաղաքում Խալիզադի խոսքերով ավարտվել են իրական քայլերով, ձեռքբերմամբ, որոնք ուղված են վերջ դնելու 18-ամյա հակամարտությանը։ Շարունակում ենք թողարկումը դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կհանդիպեն նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քվեաթերթիկների ավելի քան 96%-ի հաշվարկի արդյունքում Զելենսկին առաջին տեղն է գրավում, Պորոշենկոն երկրորդ, իսկ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն երրորդ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ինչպես և կանխատեսել են փորձագետները, Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հետո հաղթող չկա, և առավել ձայներ վաստակած երկու թեկնածուները պայքարը կշարունակեն երկրորդ փուլում, որը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին։ Իրականություն դարձած երկրորդ կանխատեսումն էլ այն էր, որ առաջին փուլում բոլորից շատ քվեներ կստանա անվանի դերասան, շոումեն և պրոդյուսեր Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա օգտին է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 30%-ը։ Փաստորեն առաջին փուլում ինտրիգը երկրորդ տեղի համար էր, ով կհաղթի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, թե նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Գործող նախագահը 16% քվեներով գրավել է երկրորդ տեղը, նախկին վարչապետը ստացել է մոտ 13.5%։ Միջազգային դիտորդների փոխանցմամբ ընտրությունները լավ կազմակերպված էին և մրցակցային։ Եվս 20 օր և աշխարհին հայտնի կդառնա Ուկրաինայի ղեկավարի անունը։ Հաջողությունն առաջին փուլում բնավ չի նշանակում, որ Զելենսկին ունի հաղթանակի ավելի մեծ հնարավորություն, ըստ վերլուծաբանների։ Պորոշենկոյի դեմ քվեարկողները բողոքի քվեարկություն են կատարել, և երկրորդ փուլում նրանց զգալի մասը քվեն կտա Զելենսկուն, բայց Զելենսկին շատ, այսպես ասած, յուրահատուկ թեկնածու է, պարզ չէ, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու, ինչ է առաջարկելու մարդկանց, հետևաբար երկրորդ փուլում ընտրողներից շատերին կարող է մտահոգել այդ հանգամանքը։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևող մեկնաբանների կարծիքով գործող նախագահը և շոումեն թեկնածուն ունեն մեկական կարևոր խնդիր։ Պորոշենկոն պետք է երկրորդ փուլից առաջ փորձի ազնվորեն բացատրել իր բացթողումներն ու ցույց տալ դրանք շտկելու ուղիները, մինչդեռ Զելենսկին պետք է հանրությանը բացատրի, թե նախագահ ընտրվելու դեպքում ինչ թիմ է հավաքելու և ինչ նշանակումներ է կատարելու առավել կարևոր պաշտոններում։ Ըստ էության, ընտրողներից շատերը պատկերացում չունեն, թե ինչպիսին կարող է լինել Զելենսկին որպես քաղաքական գործի։ Լուսիչ։ Մինչդեռ շարքային ընտրողները սպասում են ապրիլի 21-ին։
С моей точки зрения, эти выборы – это такая форма Майдана третьего. Потому что сейчас мы как раз и определяем то, что из нас получится через 10-15 лет.
Իմ կարծիքով այն, ինչ հիմա կատարվում է, մի նոր Մայդան է։ Հիմա որոշվում է, թե ինչպիսին կլինի մեր երկիրը 10-15 տարի անց։ Ես գոհ եմ, ասել է ընտրող Վադիմ Բոգայևը։ Երիտասարդ Լյուբով Տեպլովան նույնպես գոհ է։ Նա քվեարկել է Զելենսկո օգտին։
Конечно, да, он голосовал за Зеленского. Все очень круто. В принципе, ожидалось, что будет не Порошенко во втором туре.
Ամեն ինչ լավ է։ Չի սпасում, որ Պորոշենկոն կանցնի երկրորդ փուլ, բայց կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ասել է Տեպլովան։ Կիևի բնակիչ Ելենա Ադամենկոն էլ հուսով է, որ երկիրը կշահի այս ընտրություններից։
Как всегда надеемся, но не знаем, какой будет исход с этого, но надежда есть. Я не могу сказать, что, конечно, лидирует Зеленский, надежда была на другого кандидата, но будем надеяться, что всё будет хорошо.
Իհարկե չգիտենք, թե ինչ կլինի, բայց ինչպես միշտ հույս կա, այո, Զելենսկին է առաջատարը, մենք սպասում ենք, որ մեկ ուրիշը կլինի, բայց հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, ասել է Ելենան։
Ուկրաինայում ընտրություններին հետևում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նախագահական ընտրությունների նախատեսված երկրորդ փուլի մասին նա զրուցել է ժողովրդավարական նախաձեռնությունների հիմնադրամի ղեկավար Օլեքսի Հարանի և քաղաքական հետազոտությունների պենտակենտրոնի ղեկավար Վոլոդիմիր Ֆեսենսկոյի հետ։
Какой ваш прогноз, что будет через 3 недели?
Ну, смотрите, я думаю, что будет очень драматическая борьба. Мы видим, что Зеленский...
Кажется, мы будем шат драматик пайкар калини. Мы тестуем, что Зеленский найдем арчевуме, байстерик нена, и в Зеленску и в Порошенко и интразангвасների мобилизацию. Айсинкен, химнакан мобилизацию мы терику нена мэку гутям. Кажется, что Порошенко хоси хетевяли маси. Ту кантрумек каюнучуна, канхатеселиучуна, керягуин гылхавор драманатарин, ерки գլխավոր դիվանագետին, մի մարդու, ով Ուկրաինային ռուսաստանյան ագրեսիա հետ կապված ծանր փորձությունների տարիների միջոցով է ձեզ առաջնորդել։ Դա կլինի նրա հիմնական գիծը։ Նա կխոսի հաջողություններից, այդ թվում ասոցացման համաձայնագրի մասին, դեպի Եվրամիություն, առանց վիզաների մուտքի մասին և կպնդի, որ մենք առաջ ենք շարժվում, որ երկիրն առաջ է շարժվում, և դրանով նա կփորձի մոբիլիզացնել ոչ միայն իր ընտրազանգվածը, այլ նաև այլ թեկնածուների ընտրազանգվածը։ Իսկ Զելենսկու մոտ ընդհանուր առմամբ
հասկանալի է։ Мы будем делать настоящие изменения, всё будет хорошо.
Ваш прогноз.
Եթե երկրորդ փուլի մասնակցության ցուցանիշը կլինի 55%-ից բարձր, ապա ամենայն հավանականությամբ Զելենսկին կհաղթի։ Եթե մասնակցության ցուցանիշը կլինի 55%-ից ցածր, ապա նախագահ Պորոշենկոն կունենա հաղթելու շանս։ Ընդդիմադիր դրամատրություն ունեցող ընտրողների մեծամասնությունն ավելի շուտ Զելենսկուն կաջակցի, քանի որ նրանց մոտ ավելի է գերիշխում բողոքի մոտիվացիան, ու երկրորդ փուլում ընտրողներից շատերը քվեարկում են ոչ այդքան կողմ, որքան դեմ, ու այստեղ իրոք շատ բարդ մի իրավիճակ կլինի։ Որքան որ ես եմ հասկանում, Պորոշենկոն ունի Զելենսկու դեմ իր ռազմավարությունը, հարցն այն է, թե որքան արդյունավետ այն կաշխատի, իսկ Զելենսկու թիմը ամենայն հավանականությամբ կհետևի բավականին պարզ մի ռազմավարության, նրանք կփորձեն ընտրությունների երկրորդ փուլը Պորոշենկոյի դեմ հանրաքվեի վերածել, այլ կերպ ասած բողոքի մոտիվացիայի վրա խաղալ։
Թուրքիայում եւս կիրակի օրը ընտրություններ են կայացել իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ստանալով ավելի քան 44% քվե հաղթել է իմ ընտրություններում, սակայն պարտություն կրել Թուրքիայի խոշոր քաղաքներում։ Լսենք Թուրքիայում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայում կայացած թիմ ընտրություններում երկրի խոշոր քաղաքներում պարտված արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը լիովին համաձայն չէ քվեարկության արդյունքների հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ իշխող կուսակցության փոխնախագահ Ալի Իհսան Յավուզը անճշտությունների մասին է ահազանգում։ Նրա պնդմամբ Ստամբուլում 309 ընտրատեղամասերում իրենց թեկնածուի նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի օգտին տրված շուրջ 17410 քվե այլ կուսակցությունների հաշվին է գրանցվել։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Յոլդերեմի հիմնական մրցակիցը, ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամոգլուն հաղթել է ձայների նվազագույն առավելությամբ 0.3%-ով, այն է շուրջ 22,000 քվե, իշխող կուսակցությունը Ստամբուլի համար պայքարում իր պարտությունը դեռ չի ընդունում։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ձայների վերահաշվարկ է պահանջում։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է կիրակի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցած դիմընտրություններում, ստանալով քաղաքացիների ձայների 44.31%-ը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը 30.1%-ով երկրորդ տեղում է, այնուհանդերձ քեմալականներին հաջողվել է հաղթանակ արձանագրել երկրի խոշոր քաղաքներում՝ մայրաքաղաք Անկարայում, Ստամբուլում, Իզմիրում։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, թե այս ընտրությունները Թուրքիայի ողջ բնակչության 81 միլիոն քաղաքացու հաղթանակն է, քանի որ թուրք ընտրողները ցույց տվեցին իրենց աջակցությունը ժողովրդավարությանը։ Եվրոպացի դիտորդները, սակայն, այս ընտրությունները ամենևին ժողովրդավար չեն որակում։ Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական առաքելությունը բացասական գնահատական է տվել ընտրական գործընթացին, հայտարարելով, թե ներկայումս Թուրքիայում եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին համապատասխան ժողովրդավար ընտրությունների անցկացման համար ազատ և անկախ ընտրական մթնոլորտ չկա։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հակադարձում է ընտրությունների թափանցիկության վերաբերյալ դիտորդական առաքելության կասկածները անտեղի են։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Համի Աքսոյը հայտարարել է, թե ընտրությունների ընթացքում միջազգային դիտորդների աշխատանքի համար ապահովվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփում է դիմ ընտրությունների արդյունքները, Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Մի շարք երկրների առաջնորդներ՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Պաղեստինի, Սերբիայի, Բոսնիայի և Հերցեգովինայի նախագահները, ինչպես նաև այլ երկրների ղեկավարներ, զանգահարել ու շնորհավորել են նախագահ Էրդողանին արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակ Նակի Արիթով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարում է Նայն Եղալեթյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Նիկոս Նիկոլայդիս ասում է, պարոն Թորոսյան, ձեր տեղակալինը ածնձերբակալեց կաշարքի գործով, դուք բազմիցս բացակայել է երկրից և իմ մոտ հարց է առաջացել. Տեղակալի մոտ սա առաջին անգամն էր արդյոք, վերանայել եք արդյոք նախկին որոշումները, որ նա ընդունել է։
Տեղակալը իրականում որոշումներ չի ընդունել միանձնյա, որոշումների ընդունումը ասացի ինչ մեխանիզմով է տեղի ունենում, իսկ բազմից բացակայելը կարծում եմ կապ չունի ընդհանրապես թեմայի հետ։
Այսինքն հնարավոր է, որ դուք բացակայած լինեք ու էլ այսպիսի հանդիպումներ եղած լինեն, դուք տեղյակ չլինեք։
Ուստի հիմա նորից չեմ ուզում ասեմ, վստահ եմ Ռազմիկն Աբրահամյան, թե չէ, բայց ես ինքս Ռազմիկ Աբրահամյանին հետ մի 10 անգամ հանդիպել եմ ու վստահ եմ, որ բազմաթիվ այլ իմ աշխատակիցներ էլ հանդիպել են ու հանդիպում են նաև այլ հիվանդանոցների տնօրենների հետ բազմաթիվ հարցերով, ու դա չի նշանակում, որ այդ հանդիպումների ժամանակ բոլորի ժամանակ ինչ-որ անդրկուլիսային խոսակցություններ են տեղի ունենում։
Ըստ ԱԱՀ-ի կաշառք տվողը, իհարկե կրկնում եմ, որ ԱԱՀ-ն չի նշում ով է, բայց տարիքը հաշվի առնելով, առողջական վիճակը հաշվի առնելով, ստորագրությամբ խափանման միջոցը ընտրվելը, ստորագրությամբ չհեռանալը, ձեր կարծիքով ինչ պիտի լինի, արդարությունը ինչպիսին պիտի լինի։
Ես կարծում եմ, որ տվողը եւ վերցնողը մեղքի ապացուցման դեպքում պետք է կրեն մաքսիմալ խիստ պատիժ։ Իհարկե չեմ ուզում մտնել քրեա դատավարական այդ նյուանսների մեջ, մեղմացուցիչ հանգամանքներ, տարիք, տարած հիվանդություններ եւ այլն, բայց վստահ եմ, որ ոչ մի տարբերություն չպետք է դրվի թե տվողի, թե վերցնողի միջեւ։
Նիկոսի հաջորդ հարցը, նախկինում նրա կողմից առանձնահատուկ շահագրգռվածություն չի եղել որոշ հարցերում, հարցում է օգտատերը, օրինակ Աստղիկ ԲԿ-ին ֆինանսական միջոցներ տալու հարցում։
Վարքագից տարօրինակ նկատել եմ, թե չէ, ինչ-որ մեկին պաշտպանող չեմ նկատել, երկրորդ և շարունակությունը հարցի, ուրեմն ինչպես նշեցի, պետական պատվերների բաշխման ժամանակ ոչ սեփականության ձևն ենք հաշվի առնում, պետական եւ սեփական, ու հատուկ շեշտում եմ ու ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ոչ մի կապ չունի հիվանդանոցը պետականա թե սեփական, մենք հիվանդանոց չենք պահում, այսինքն մարդկանց թվում է, որ մենք պահում ենք հիվանդանոցի, այսինքն գոյությունն ենք պաշտպանում։ Ես պարզապես բացատրելով առողջապահական ֆինանսավորման սկզբունքները Հայաստանում, նորից ասում եմ, որ Հայաստանում առողջապահությունը ֆինանսավորվում է ոչ թե ըստ պահպանման ծախսերի, ինչպես օրինակ նույն Բելարուսում կամ Ռուսաստանում սովետական հին սիստեմի ձևով, այլ ծառայությունների գնման մեխանիզմով։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք հետևել նաև Յուքոմի 222 հեռարտալիքով։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։